إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون عباد الله لقد بعث الله جل وعلا محمد نبيه عليه الصلاة والسلام مبينا للناس جميعا الصراط المستقيم فبين لهم الحلال والحرام كم من الناس اهتدوا بسببه عليه الصلاة والسلام وإنه من تمام نصحه عليه الصلاة والسلام عباد الله أنه ما من شر إلا وقد حذر الأمة منه وما ترك خيرا إلا دعا الأمة إليه ومن ذلك كثرة الفتن عباد الله فلقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام بظهور الفتن وكثرتها وسرعة فشوها وانتشارها وأخبرنا عن المخرج منها وأخبرنا عن الموقف السليم الذي على المسلم أن يتخذه إذا ظهرت تلكم الفتن العظيمة أيها المسلمون عباد الله أخرج الإمام مسلم رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا تأتي الفتنة فيقول المسلم هذه مهلكتي فتنكشف ثم تأتي أخرى فيقول هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر إنها أخبار عظيمة اجتمعت في هذا القول لرسول الله عليه الصلاة والسلام عباد الله ألا فعوها واعقلوها وتأملوا ما في هذا الحديث العظيم أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن كل نبي بعثه الله بيّن لأمته الحلال والحرام وفرق وميز بين الهدى والضلال وبصر الخلق بالحق فعلمهم الهدى الذي يرضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن عافية هذه الأمة عباد الله تكون في أولها، فأول هذه الأمة هم الذين تمسكوا حقا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تمسكوا بما أمرهم الله عز وجل أن يتمسكوا به من كلام الله وأحاديث وأحكام رسول الله عليه الصلاة والسلام جعل الله لهم العافية. ولما تخلى كثير من الناس عن دينهم أو عن جزء من دينهم حصلت لهم الفتن وأصيبوا بما أصيبوا به من المحن، فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم: وسيصيب آخرها بلاء، آخر هذه الأمة يصاب ببلاء وبأمور تنكرونها لا يحبها الناس ولا يرضونها عباد الله. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا. ومعنى ذلك عباد الله أنه كلما ظهرت فتنة رآها الناس عظيمة وهي كذلك، ولكن تعقبها فتنة أعظم من التي سبقتها، فعرف الناس أنه لم تزل الفتن ولن تزال تصيب الناس ما دامت السماوات والأرض إلا أن يشاء الله عز وجل غير ذلك. فالفتن حاصلة وآتية عباد الله، ولكن المسلم مطالب باتخاذ الموقف الصحيح منها وبالثبات على دين الله لا بالتخلي عنه، مطالب بالتوكل على الله عز وجل لا بالإعراض عن الله وعن أوامر الله وأوامر رسول الله عليه الصلاة والسلام. تأتي الفتنة فيقول المسلم: هذه مهلكتي، هذه الفتنة لخطرها ولعظمها، يظن المسلم أنه يهلك فيها، فتنكشف، يكشفها رب العزة والجلال فيفرج عن الناس ويخرجهم من هذه الفتنة، ولكن ثم تأتي أخرى. وهكذا ما من فتنة ذهبت إلا وجاءت بعدها فتنة أخرى وأعظم من الذي سبقتها عباد الله. فيقول: هذه فهذه الأخبار عباد الله من النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فما الذي نفعل عباد الله؟ وكيف المخرج من هذه الفتن؟ قال صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار، أي أن يباعد عن النار ويدخل الجنة، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يبيع دينه إذا حصلت الفتن وظهرت، لا يتخلى عن دين الله جل وعلا، بل يزداد توكلا على رب العالمين سبحانه وتعالى، ويؤمن أن الذي بحكمته قدر وجود وظهور هذه الفتنة هو الذي بقوته وبعلمه السابق قادر على إطفائها وإخراج الناس منها، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بالله بأسمائه وصفاته فيفهم مدلولاتها ويعمل بمقتضاها، يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويزداد خشية لله جل وعلا، محبة له، تعظيما لشعائره، تمسكا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يضعف أمام الفتن ولا يتخلى عن دينه أو عن شيء من دينه بسبب ظهور الفتن كما نراه في كثير من المسلمين. وإن هذا عباد الله إنه مما يؤلم قلب المؤمن الصادق مع الله جل وعلا. أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام عن كثرة الفتن، ففتنة تكون في المال، وأخرى تكون في الأولاد، وثالثة تكون في أشياء كثيرة أخبرنا الله جل وعلا بها وحذرنا منها. وأخبرنا الله جل وعلا عباد الله أن سبب إصابة الأمة بهذه الفتن هي مخالفة رسول الله عليه الصلاة والسلام وإحداث في دين الله ما ليس منه. وما أكثر المتكلمين في دين الله يتكلمون باسم كتاب الله وباسم سنة رسول الله، وكتاب الله بريء منهم، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بريئة منهم عباد الله. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء القوم الذين وصفهم بدعاة على أبواب جهنم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وفيه دخن. فقلت: وما دخنه؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قوم يهدون بغير هدي، وفي معنى الحديث يتمسكون بغير كتاب الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن وصل إلى قوله عليه الصلاة والسلام لما قال: دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوهم فيها. فخاف ذلكم الصحابي الجليل الفقيه حذيفة رضي الله عنه، فقال: صفهم لنا يا رسول الله، لا يريد أن يكون منهم، يريد المخرج من الفتن عباد الله، يريد أن تستبين سبيل المجرمين من أجل أن لا يسلكها، يريد أن يعرف الحق من الباطل ليعمل بالحق مخلصا لله جل وعلا ويدعو الناس إليه، يريد أن يعرف الباطل ليجتنبه ويحذر الناس منه. هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فتنة عظيمة ورب الكعبة. أناس يتكلمون بدين الله، هؤلاء الذين أنشأوا الجماعات المبتدعة، تكلموا باسم الدين، فسروا كلام الله عز وجل تفسيرا سياسيا، مما أدى ذلك إلى إعراض المسلمين عن دراسة كتاب الله والتفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى كثيرا منهم تسمعهم يقولون: قال فلان وفلان من الناس، فصاروا لا يقولون قال الله، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم. وإن هذه فتنة عظيمة عباد الله، أدى ذلك إلى أن كثيرا من الشباب صاروا ضحايا لهذه الأفكار المسمومة. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن عافيتكم جعلت في أول هذه الأمة عباد الله. عودوا إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تخالفوا كتاب الله، لا تخالفوا سنة رسول الله، لا تبتدعوا في دين الله، ولا تنشئوا جماعات مبتدعة لا يرضاها رب العزة والجلال، لا تبيعوا دينكم بعرض من الدنيا قليل. قال نبيكم عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال، أي أسرعوا، اعملوا صالحا، فتنا، أي قبل أن تروا وتشاهدوا فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه لعرض من الدنيا. هؤلاء هم الذين إذا ظهرت الفتنة باعوا دينهم وأعرضوا عن الله. ألم يعد رب العزة والجلال المتمسكين بدين الله تبارك وتعالى أن يجعل لهم مخرجا وفرجا؟ قال تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وما أكثر ما نسمع هذه الأيام الأخيرة من كون كثير من الناس ينحرفون عن دين الله وعن الجادة، ينحرفون عن التمسك بالله، فيتخلون سواء بالهدي الظاهر الإسلامي أو بغير ذلك من الأعمال التي هم مطالبون بإقامتها بسبب خشية الغير، بسبب خشية الخلق. أين الخالق سبحانه وتعالى؟ أين الخوف من الله تبارك وتعالى؟ اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أوفو لي كرويان، ساشي كالله تبارك وتعالى a envoyé son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour enseigner aux gens le bien et le mal, le vrai et le faux. Il fut le guide des gens sallallahu alayhi wa sallam, si bien qu'il n'a pas laissé un mal sans sensibiliser sa communauté le concernant, sans mettre en garde les membres de sa communauté contre ce dernier. Il n'a pas laissé un seul bien alayhi salatu wa sallam sans y inviter l'ensemble des gens afin qu'ils puissent rencontrer Allah le jour dernier et le trouver satisfait d'eux, subhanahu wa ta'ala. Et certes, parmi les mots contre lesquels nous a mis en garde le prophète Mohammed alayhi salat wa salam, l'apparition de ces troubles tout aussi graves, voire même plus graves les uns que les autres, qui se succéderont et qui n'arrêteront de se produire jusqu'à l'avènement de l'heure, jusqu'à ce qu'Allah en décide autrement, subhanahu wa ta'ala. À ce titre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni les gens un jour après avoir ordonné aux compagnons d'élever sa voix en disant: réunissez-vous pour la prière vous autres. Ils se sont réunis et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à eux et leur a dit: il n'y a pas eu un prophète sans qu'il ne soit un devoir pour lui d'inviter les gens au bien qu'il a connu pour eux et de mettre en garde les gens contre le mal qu'il a connu pour eux. Chaque prophète qui a été envoyé par Allah tabaraka wa ta'ala a invité sa communauté au bien et à prendre garde au mal en détail, et ceci est le prêche de l'ensemble des messagers. Le prophète continue alayhi salatu wassalam et dit: et le salut de cette communauté, le salut de cette communauté qui est la vôtre, a été donné au premier de cette dernière. On a donné le salut, la réussite, particulièrement dans cette communauté, au premier, ceux qui ont été éduqués par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et les derniers de cette communauté seront touchés par des maux et des troubles que vous réprimanderez et que vous détesterez. Les troubles viendront et se succéderont les uns les autres, si bien que chaque trouble qui viendra rendra celui qui l'a précédé moindre. C'est-à-dire qu'il y aura tellement de maux qui viendront dans cette communauté, les gens les verront comme des troubles énormes et ils seront ainsi. Mais chaque fois qu'ils disparaîtront, prendront place d'autres troubles qui sont bien plus énormes encore, si bien que les gens se diront: finalement le trouble passé n'était pas aussi grave que ça. Puis les troubles viendront jusqu'à ce que le musulman dise: ce trouble va causer ma perte, ce trouble va causer ma perte. Allah le dissipera. Viendra alors un autre trouble. Le musulman dira, c'est celui-ci qui causera ma perte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, et quiconque aime et souhaite être écarté du feu et introduit au paradis, que la mort vienne à lui alors qu'il soit croyant pleinement en Allah et au jour dernier. Quelle information immense que nous donne notre prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant cette communauté qui est la sienne, alayhi salatu wa sallam. Il nous enseigne tout d'abord que tous les prophètes envoyés par Allah ont enseigné le bien en détail et le mal en détail, ont appelé les gens au bien dans tous ces détails et ont mis en garde les gens vers lesquels ils ont été envoyés contre le mal dans tous ces détails. Il nous a informé que le bien réside dans le fait de se cramponner et de s'attacher à la voie suivie par les premiers de cette communauté. Ceci car ils ont été éduqués par le prophète même, alayhi salatu wassalam. Ils l'ont vu, ont vécu avec lui, ont écouté ses paroles, ont vécu la révélation et ont compris le Coran de la meilleure manière. Ils n'ont pas innové, ils n'ont pas altéré les textes. Ils se sont cramponnés à la voie qui plaît à Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, à la fin de cette communauté, des troubles vont toucher cette communauté, des troubles que vous ne supporterez pas, des troubles que vous détesterez. Si bien que le trouble viendra amoindrir le trouble qui l'a précédé, tellement il sera plus grave que le trouble précédent. Le musulman dira alors, je suis dans la perte, je suis réduit à la perte. Puis le prophète à la fin, alayhi salatu wassalam, dit, celui qui souhaite être écarté du feu et introduit au paradis, que la mort vienne à lui, alors qu'il soit pleinement croyant en Allah et au jour dernier. Voici l'issue après l'apparition des troubles. S'accrocher à la foi en Allah Azza wa Jal, connaître Allah tabaraka wa ta'ala par ses noms et attributs, connaître le sens de ce qu'Allah nous ordonne et nous interdit, le mettre en pratique, s'y accrocher, s'y cramponner, se référer au texte d'Allah tabaraka wa ta'ala, voici l'issue au trouble. Croire en Allah et au jour dernier, ne pas faire comme beaucoup de gens qui, quand les troubles apparaissent, fuient leur religion, fuient Allah tabaraka wa ta'ala, leur foi baisse, ils se détachent de fondements de leur religion, ils se détachent de choses qui sont très importantes dans leur religion et ne manifestent plus les ordres d'Allah, ne délaissent plus les interdits d'Allah. Certains parmi eux agissent ainsi car ils ont peur de voir restreindre leur subsistance. Ils ont peur de ne plus vivre, de ne plus manger, de ne plus pouvoir boire s'ils obéissent à Allah. Et depuis quand est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a délaissé un serviteur qui s'est soumis à ses ordres et qui a délaissé ses interdits alors qu'il détient les cieux et la terre, subhanahu wa ta'ala? Il donne la vie et la mort, il guérit le malade, il guide qui il veut, il égare qui il veut, tabaraka wa ta'ala. Les troubles sont apparus et ne cessent d'apparaître, ils ne cesseront de l'être jusqu'à ce qu'Allah en décide autrement. C'est donc une chose qui est inévitable, mais ce qui nous est demandé à nous autres les croyants, aux serviteurs d'Allah, c'est de savoir comment agir et quelle est la position correcte à adopter lorsque les troubles apparaissent. La position correcte à adopter, c'est de revenir au texte du Coran, de la Sunna, qui nous promettent, si on s'y attache, l'issue favorable. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le sens du verset, et quiconque craint Allah, il lui accordera une issue favorable et des dons sur lesquels il ne comptait pas. Ne vendez pas votre religion. Ne délaissez pas les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ne commettez pas les interdits d'Allah azza wa jal. Car il y a tel et tel trouble qui sont apparus dans la communauté. Les troubles vont apparaître et ils vont même s'intensifier et s'aggraver. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré qu'il y a beaucoup de troubles, beaucoup de tentations, beaucoup de discordes. Les troubles dans l'argent et dans les moyens d'acquérir l'argent ou de le dépenser. Les troubles dans les enfants, dans les femmes, les troubles dans la famille. Les troubles dans beaucoup de choses, et parmi les pires des troubles, les troubles dans la religion, innover dans la religion ce qui n'a été légiféré ni par Allah tabaraka wa ta'ala, ni par le messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors que Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu s'est exprimé un jour, il a dit: auparavant les gens interrogeaient le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur le bien, quant à moi je l'interrogeais sur le mal de peur qu'il ne m'atteigne. Il voulait connaître le mal en détail pour pouvoir l'éviter, car celui qui ne connaît pas le mal, comment va-t-il être épargné du mal? Et c'est ainsi qu'étaient les compagnons du prophète radiyallahu anhum. J'ai donc dit: ô messager d'Allah, nous étions avant l'islam dans un mal immense, quand Allah est venu à nous avec ce grand bien, y aura-t-il après ce bien un autre mal? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: oui. Le compagnon de continuer: et y aura-t-il après ce mal un autre bien? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: oui, et il sera pollué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: et il sera pollué. Hudhayfa lui dit: alors, en quoi cela consiste? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: des gens qui suivront autre que ma guidée et autre que le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le compagnon dit: y aura-t-il après ce bien un mal? Le prophète alayhi salat wa sallam dit: oui, il y aura des prêcheurs aux portes de l'enfer. Les gens qui leur répondront les propulseront dans le feu de l'enfer, les jetteront dans les flammes de l'enfer, wal'iyadu billah. Hudhayfa radiyallahu anhu, complètement apeuré, a dit: décris-les-nous, au messager d'Allah. C'est ainsi que doit être le musulman. Il doit connaître les caractéristiques du faux en détail, les caractéristiques des gens du faux en détail, pour en être épargné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: ce sont des gens issus de notre communauté qui ont le même langage que nous. Allahu Akbar. Quel grave, combien est grave ce trouble. Des gens qui prêcheront, ils innoveront dans la religion d'Allah et prétendront parler au nom d'Allah et au nom du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils innoveront des groupes qui n'ont aucun fondement dans le Coran et la Sunna, des groupes qui ne se conformeront pas au texte du Coran et de la Sunna. Ils innoveront dans la religion d'Allah en pensant par cela trouver l'issue aux troubles, alors que depuis l'apparition de ces troubles et depuis l'apparition de ces groupes, on ne voit que l'accroissement des troubles, on ne voit que le mal qui grandit de jour en jour, car la vraie issue est de revenir à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit que prennent garde ceux qui s'opposent à son commandement qu'un trouble ne les touche ou qu'ils ne soient frappés d'un châtiment douloureux. Ceux qui s'opposent au commandement du prophète alayhi salat wa salam, qui innovent dans la religion d'Allah et qui expliquent le Coran par de la politique, par de la dunya, par des choses qui n'ont pas de fondement, au lieu de dire qala Allah, qala Rasulullah, qala sahaba radiyallahu anhum, au lieu d'expliquer le Coran en orientant les musulmans vers ce dont ils ont besoin, sans les trahir, sans leur mentir, sans changer la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, ceux qui suivent ce mauvais chemin s'exposent à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les troubles sont apparus et on se doit de s'accrocher au livre d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: empressez-vous d'œuvrer avant que ne viennent des troubles qui ressembleront aux ténèbres, qui ressembleront aux ténèbres de la nuit sombre. Dans ces troubles, l'homme arrivera le matin croyant et sortira de sa foi le soir. Il arrivera le soir croyant et sortira de cette foi, de cette croyance le matin. Il vendra sa religion pour un vil prix mondain. Et c'est ce que l'on voit aujourd'hui. Craignez donc Allah tabaraka wa ta'ala. Ne vendons pas notre religion. Soyons fiers d'obéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Soyons fiers d'obéir à Allah, de prier, de jeûner. Soyons fiers d'apprendre la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tous ces égarements dont vous entendez parler en ces jours ne sont que le résultat de l'abandon de la sunna et de l'apparition des innovations, des sectes et des groupes qui ont causé la division des musulmans et qui les ont égarés du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Voulez-vous qu'on vous trahisse? Voulez-vous qu'on vous mente dans la religion d'Allah? Voulez-vous que vous parle pour vous faire plaisir? Nous ne sommes pas là pour vous faire plaisir. Nous ne sommes pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. Nous sommes là pour vous dire ce que vous devez entendre, ce qu'Allah nous a ordonné de dire, car c'est seulement par ces paroles qu'Allah nous accordera une issue favorable. Allahumma ya muqallib al-qulubi, thabbit qulubana ala dinik. Allahumma faqihna fi d-din, wa bassirna bi sunnati rasulik, wa jannibna al-fitan ma zahara minha wa ma batan, من بدع ومعاص وكبائر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على كتابك وسنة رسولك. اللهم اشفي قلوب مرضى المسلمين الذين أصيبوا بالأهواء والفتن المضلة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.